Ripanet Radio, επεισόδιο 57. Ripanet Radio. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2007, καθαρά Δευτέρα. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο Ripanet Radio, το ελληνικό podcast για την τεχνολογία και την πολιτική. Μόνο που σήμερα θα επικεντρωθούμε στην τεχνολογία και θα ξεχάσουμε για λίγο την πολιτική. Ελπίζω να ακούτε αυτό το podcast πηγαίνοντας να πετάξετε το χαρταετό σας. Ή τέλος πάντων, όταν θα το ακούτε, να έχετε πετάξει το χαρταετό σας. Αυτή ήταν η Cool Waters Band και το τραγούδι λεγόταν Two Car Garage. Ξεκίνησα να κάνω αυτό το podcast δοκιμάζοντας ένα διαφορετικό setup. Προσπάθησα να βάλω να παίζουν τα τραγούδια από το iPod. Όπως έχω πει, έχω μία μικρή κονσόλα ήχου, στην οποία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχω κάνει την εξής συνδεσμολογία. Υπάρχει το μικρόφωνο, το οποίο πηγαίνει κατευθείαν πάνω στην κονσόλα και έχω και την έξοδο ήχου του MacBook Pro να πηγαίνει σε μία είσοδο της κονσόλας και την έξοδο της κονσόλας να πηγαίνει στην είσοδο του MacBook Pro και από εκεί ηχογραφώ ουσιαστικά ό,τι βγάζει η κονσόλα στο Audio Hijack Pro. Και για να παίξω τα κομμάτια που ακούτε, ουσιαστικά τα κάνω play στο iTunes μέσα από το MacBook. Το θέμα είναι ότι θα μου ήταν πολύ πιο βολικό να έχω μια επιπλέον συσκευή που να παίζει τα κομμάτια που έχω διαλέξει. Και η ιδανική συσκευή θα ήταν το iPod. Το δοκίμασα και έπαιζε, αλλά είχα το εξής πρόβλημα. Όταν έχεις φτιάξει το iPod ένα playlist και ακούσεις ένα κομμάτι, πατήσεις play, όταν τελειώνει αρχίζει και παίζει το επόμενο, οπότε θα πρέπει να κάθομαι και να περιμένω να δω πότε τελειώνει ακριβώς για να πατήσω το pause, που δεν βόλευε. Οπότε γυρίσαμε στο παραδοσιακό setup. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο επεισόδιο, ξέχασα να ανακοινώσω κάτι που είναι αρκετά σημαντικό. Και αυτό βέβαια, απίθανο να μην το έχετε ακούσει από αλλού, είναι η δημιουργία του Sync Blogs. Όσοι έχετε δει παλιότερα το sync.gr, θα είχατε δει ότι υπήρχε ένας κατάλογος με τα podcast. Τα παιδιά που φτιάχνουν το Sync χρησιμοποίησαν τη βάση που είχα παλιά στο monitor και έχουν πλέον προσθέσει και πολύ περισσότερα blogs, και υπάρχει πλέον το Sync Blogs, το οποίο είναι ένα ξεχωριστό υποσέτ και στο οποίο μπορείτε να βρείτε, νομίζω, αν όχι όλα, το 99% των ελληνικών blogs. Σίγουρα κάτι που έλειπε μετά το κλείσιμο του monitor, και βλέπω ότι έχουν κάνει και πολύ καλή δουλειά, με πολύ όρεξη, έτσι γίνεται πάντα. Όταν ξεκινάει κάποιος με καινούρια όρεξη, μπορεί να κάνει κάτι πολύ καλύτερο και γι' αυτό χαίρομαι πολύ. Τώρα, είπαμε, σήμερα θα επικεντρωθούμε μόνο σε τεχνολογικά πράγματα. Άκουσα ένα πολύ ενδιαφέρον podcast του Jason Calacanis. Θα το βρείτε στη διεύθυνση calacanis.com. Βέβαια θα υπάρχει link στις σημειώσεις της εκπομπής. Δεν θυμάμαι που το άκουσα αυτό, νομίζω στο Γιάννη Καρακατσάνη. Στο podcast του Γιάννη Καρακατσάνη, αυτή είναι η σωστή μετάφραση των show notes που έλεγα μέχρι τώρα για 56 επεισόδια, η σημείωση της εκπομπής ή του επεισοδίου. Λοιπόν, αυτό που έλεγε ο Jason Calacanis ήταν ότι ουσιαστικά, ενώ διαφημίζεται η Wikipedia ως ένα ανοιχτό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο καθένας μπορεί να μπει και να αλλάξει και να προσθέσει κτλ. Αυτό που παρατήρησε και το βασίζει και σε στοιχεία από διάφορες συζητήσεις που έχει ακούσει από community members και από developers της Wikipedia, είναι ότι τελικά το περιβάλλον της Wikipedia είναι τόσο πολύπλοκο σε όποιον θελήσει να προσθέσει υλικό ή να αλλάξει υλικό ή να συμμετέχει στις συζητήσεις, γιατί για κάθε άρθρο που υπάρχει, για κάθε σελίδα που υπάρχει στη Wikipedia υπάρχει και μια επιπλέον σελίδα συζήτησης στην οποία συζητούν όσοι ενδιαφέρονται σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αμφισβήτηση για το αν κάτι πρέπει να μπει, για το αν κάτι είναι ακριβές και τα λοιπά που αναφέρεται. Έλεγε λοιπόν ο Calacanis ότι είναι τόσο δύστροπο τεχνικά για κάποιον άσχετο να χρησιμοποιήσει αυτό το περιβάλλον, που γίνεται ένα με πολύ μεγάλο φιλτράρισμα και αφήνονται απ' έξω πάρα πολλοί χρήστες. Μάλιστα ο Jason έλεγε ότι αυτό είναι επίτηδες έτσι. Ίσως όχι επίτηδες με την έννοια ότι το είχαν σκεφτεί από την αρχή, αλλά ότι τελικά, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οι χρήστες οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη εξουσία προτιμούν να παραμένει έτσι για να μπορούν να διαχειρίζονται το υλικό της Wikipedia. Και πάλι όχι με την κακή έννοια, όχι για να κάνουν κάτι μεμπτό, αλλά με την έννοια ότι θέλουν να διατηρήσουν αυτή την εξουσία και να διατηρήσουν και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί βλέπουμε πολλές φορές πράγματα που θεωρούμε ανοιχτά και που θεωρητικά είναι ανοιχτά να έχουν διάφορα φίλτρα που να εμποδίζουν τελικά τον οποιονδήποτε να συμμετέχει. Και επίσης γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και σε τέτοιου είδους κοινότητες, όπως είναι η Wikipedia, όταν αρχίσουν και αποκτούν αρκετή δύναμη, και αυτή η δύναμη στην περίπτωση της Wikipedia είναι ότι είναι πλέον ένα πάρα πολύ δημοφιλές site, δύναμη δεν σημαίνει απαραίτητα οικονομική, εννοώ και δύναμη ότι είναι δημοφιλές, ότι είναι γνωστή η τακτική αρθρογράφη, αυτοί που έχουν συνεισφέρει πολλά άρθρα, αυτοί που συμμετέχουν ενεργά στο community της Wikipedia. Λοιπόν, όταν σε μια τέτοια κοινότητα αρχίσει να υπάρχει αυτό το επιπλέον στοιχείο της εξουσίας και της δύναμης, αρχίζουν κάποιοι να θέλουν να συγκεντρώσουν περισσότερη εξουσία ή και να διατηρήσουν αυτή την εξουσία. Είχε πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα ο Καλακάνης και γενικά δεν ξέρω τι του έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει με τη Wikipedia, αλλά συμφωνώ μαζί του. Ένα άλλο σημείο στο οποίο έχει κολλήσει και στο οποίο αναφέρεται πάρα πολύ συχνά είναι ότι η Wikipedia με το traffic που έχει και τις απαιτήσεις που έχει πλέον σε τεχνολογικό επίπεδο, χρειάζεται πάρα πολλούς servers για να τρέχει, bandwidth κτλ. Έχει και τεράστια έξοδα. Τα έσοδα που έχει η Wikipedia είναι μόνο από δωρεές απλών χρηστών. Ο Καλακάνης υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να βρουν ένα τρόπο να βάλουν διαφημίσεις και μάλιστα έλεγε ότι όταν πρωτοείπε ότι η Wikipedia πρέπει να έχει διαφημίσεις, έπεσαν απάνω του τα πιο ενεργά μέλη της κοινότητας και είπαν ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται να γίνει στη Wikipedia, είμαστε κατά των διαφημίσεων και δεν θα δεχτούμε την εμπορευματοποίηση, ας πούμε, του site κτλ. Όμως, ο Καλακάνης συνέχισε και έκανε κάποιες προτάσεις που πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές. Προτάσεις όπως να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει να κλείσει τις διαφημίσεις και να μην ξαναδεί διαφημίσεις, ή προτάσεις όπως ο χρήστης να μπορεί να διαλέξει κάθε πόσες σελίδες που βλέπει θα του εμφανίζεται μία διαφήμιση κτλ. Εγώ θα ήμουν υπέρ των διαφημίσεων, γιατί ουσιαστικά κάτι τέτοιο θα μετέτρεπε τη Wikipedia σε μια υγιή εταιρεία που θα μπορούσε να μην έχει σαν στόχο το κέρδος, την διανομή κερδών σε όσους είναι, δεν ξέρω τι μορφή έχει, μέλη, μέτοχοι κτλ, αλλά να σκοπεύει στο να χρησιμοποιεί αυτά τα κέρδη για να παρέχει αυτή την κοινωνική υπηρεσία που παρέχει όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται σε όλους και μάλιστα σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Ένα αντίστοιχο μοντέλο ακολουθεί το Firefox και το Mozilla Foundation που έχουν έσοδα από τις διαφημίσεις που εμφανίζονται όταν κάνεις αναζήτηση Χρησιμοποιώντας, όσοι χρησιμοποιείτε Firefox, θα δείτε ότι πάνω δεξιά έχει ένα κουτάκι μέσα από το οποίο μπορείς να κάνεις κατευθείαν αναζήτηση. Και με προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτηση στο Google. Όταν κάνεις λοιπόν από εκεί αναζήτηση, οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Google είναι για αυτές, αν κάνετε κλικ πάνω σε κάποια από αυτές, παίρνει ένα μερίδιο το Mozilla Foundation. Το θεωρώ πάρα πολύ υγιές αυτό και είναι καλό να υπάρχουν λεφτά ώστε να μπορούν να απασχολούνται άνθρωποι, να πληρώνονται σερβερς, τεχνικός εξοπλισμός κτλ. Και ίσως αυτό είναι ένα δείγμα της κοινωνικής, πώς το λένε, κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ένα θέμα που συζητήθηκε κάπως στο Recon, το καινούριο μου blog, θα βάλω ένα link για να ρίξετε μια ματιά. Ίσως πιο ενδιαφέρον από αυτό που έγραψα εγώ είναι τα σχόλια που ακολούθησαν από κάτω. Λοιπόν, πάμε στους Subways και ακούμε το κομμάτι Rock and Roll Queen και συνεχίζουμε σε λίγο. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Όπως καταλάβατε, είμαστε λιγάκι σε διάθεση σπάστα σήμερα. Λίγο πιο σκληρή μουσικούλα. Όχι και πολύ σκληρή, αλλά όχι τόσο ήρεμη όσο πολλές άλλες φορές. Μια και λέω για μουσική, να αναφερθώ στους Niaved, ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο έβαλε τη μουσική του στο PodSafe Music Network. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομμάτια τους, αλλά ήταν λίγο πιο νοσταλγικά και μαύρα από ό,τι ήθελα σήμερα. Σίγουρα θα βάλω μουσική από τους Niaved στο μέλλον. Πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια, πολύ ωραία κομμάτια. Λοιπόν, ναι, έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρέπει να διαλέγω κλειστά συστήματα και το λέω στο μυαλό μου μέσα και το έχω σαν αρχή, αλλά πολλές φορές πέφτω στον πειρασμό όταν κάτι δείχνει να λειτουργεί ωραία και καλά, παρασύρωμαι και δεν υπολογίζω αν είναι κλειστό ή ανοιχτό. Τελικά βέβαια την πληρώνω κάποια στιγμή, έρχεται η στιγμή που την πληρώνω. Τέτοιο παράδειγμα είναι το KISS. Δεν ξέρω, όσοι παρακολουθείτε για πάνω από 1-1,5 χρόνο αυτό το podcast, μπορεί να θυμάστε ότι είχα αγοράσει μια συσκευή. Είναι ουσιαστικά ένα PVR, το οποίο συνδέεται στην τηλεόραση, έχει σκληρό δίσκο και μπορείς να το προγραμματίζεις να γράφει τις εκπομπές που θέλεις. Μάλιστα έχει και θύρα Ethernet, που σημαίνει ότι μπορεί να μιλάει με άλλους υπολογιστές στο δίκτυο και να βλέπει αρχεία μουσικής και βίντεο που μπορεί να έχεις αποθηκευμένα σε έναν άλλο υπολογιστή και να τα παίζει και να τα βλέπει στην οθόνη. Πάρα πολύ βολικό, καταπληκτικό. Στο Mac Mini που έχω στο δίκτυο έχω συνδέσει απάνω τώρα και ένα σκληρό δίσκο 500 γίγα, στον οποίο βάζω όλα τα βίντεο που κατεβάζω από το ίντερνετ κατά καιρούς. Έχω και podcast, έχω και μουσική. Μπορείς λοιπόν καθισμένος στον καναπέ του σαλονιού να διαλέξεις τι θες να δεις, να ακούσεις και να το ακούσεις. Αλλά το πιο ωραίο χαρακτηριστικό του, του KISS, είναι το KISS DP558. Είναι ότι έχοντας δίκτυο, αν μπορεί να δει το ίντερνετ, και αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, έπαιρνε το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών και ως αποτέλεσμα μπορούσες να του πεις, για παράδειγμα, ότι θέλω να μου γράφεις την τάδε σειρά, έβλεπες το πρόγραμμα της τηλεόρασης, τη διάλεγες τη σειρά, έλεγες να τη γράφει πάντα, να γράφει αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο που θα είναι την Τρίτη, την Πέμπτη, και τα έγραφε χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα από εκεί και πέρα. Εμείς, ας πούμε, βάζαμε και έγραφε στάνταρ το Friends, διάφορες άλλες σειρές που παρακολουθεί η Ελίνα, Champions League και τα λοιπά. Το κακό είναι ότι το σύστημα που χρησιμοποιούσε για να παίρνει το πρόγραμμα των καναλιών είναι ένα κλειστό σύστημα, δεν βασίζεται σε κάποιο ανοιχτό πρωτόκολλο. Πριν λοιπόν από μερικές εβδομάδες είδαμε ότι δεν είχαμε πρόγραμμα. Το έψαξα λιγάκι, ο λόγος είναι ότι η εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο, μάλλον τον τρόπο από τον provider από τον οποίο παίρνει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα. Χρησιμοποίησε ένα provider που λέγεται TVTV. Το site τους είναι νομίζω tvtv.com ή .co.uk ή κάτι τέτοιο, οι οποίοι δεν έχουν το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών. Ως αποτέλεσμα η συσκευή έχει γίνει αρκετά πιο άχρηστη, μάλλον πολύ λιγότερο χρήσιμη από ό,τι ήταν. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Νομίζω ότι η λύση που θα βρω θα είναι να στήσω ένα δικό μου μηχανάκι με Linux και μια κάρτα TV Tuner και θα φροντίσω να βρω από κάπου το πρόγραμμα των ελληνικών καναλιών στο format που λέγεται XMLTV. Τώρα, αυτό ξέρω ότι δεν υπάρχει και αν με ακούει κανείς από τον Pathfinder, ρε παιδιά, αφού έχετε το πρόγραμμα των καναλιών, δεν μπορείτε να βγάζετε και το πρόγραμμα σε XMLTV. Είναι ένα format το οποίο είναι ένα standard format, το οποίο περιγράφει τι παίζει, ποιο κανάλι, ποια ώρα. Αλλά ακόμα και αν δεν βρω κάπου έτοιμο το XMLTV, θα κάτσω και θα το φτιάξω μόνος μου. Θα παίρνω τις σελίδες, δεν ξέρω, της Nova, θα τις κάνω parse και θα βγάζω ένα XMLTV. Θα σας ενημερώσω αν το λύσω αυτό. Ξεκινώντας από αυτό, Είχαμε κι άλλο ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι η μουσική. Έχουμε πλέον στο σπίτι νομίζω γύρω στα 9.000 MP3 που είναι από CD που έχουμε κάνει rip, από μουσική που έχουμε αγοράσει από το iTunes, αλλά και από μουσική που μας έχουν δώσει φίλοι. Είναι και τα podcast που κατεβαίνουν, είναι πολλά MP3. Όλη αυτή η μουσική βρίσκεται κυρίως στα δύο λάπτοπ της Ελίνας και το δικό μου. Κυρίως της Ελίνας, γιατί αυτή ακούει πιο πολύ μουσική. Θέλουμε έναν τρόπο να μπορούμε να ακούμε αυτή τη μουσική και να την ακούμε σε διάφορους χώρους και στο σαλόνι, ας πούμε, και στο υπνοδωμάτιο, χωρίς να χρειαζόμαστε λάπτοπ και κομπιούτερς και περίεργες συσκευές. Το Kiss μπορούσε ίσως να το κάνει αυτό, αλλά επειδή συνήθως στο Kiss βάζουμε και ένα γράφει και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, δεν βολεύει τόσο. Επίσης δεν βολεύει πολύ το interface του, με την έννοια ότι πρέπει με το χέρι να φτιάξεις playlists, δεν έχει κάποιο tool. Ουσιαστικά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι browse σε διάφορα folders. Λοιπόν, βρήκα όμως την τέλεια λύση. Τουλάχιστον εκεί έχω καταλήξει, νομίζω ότι είναι η τέλεια λύση. Και η λύση λέγεται από την πλευρά του software Slim Server και από την πλευρά του hardware Slimbox. Λοιπόν, να δω λιγάκι πώς λέγεται. Η εταιρεία λέγεται Slim Devices και θα τη βρείτε στο slimdevices.com. Λοιπόν, ξεκινάμε από το software, το οποίο είναι πιο σημαντικό. Ο Slim Server. Συγγνώμη. Ο Slim Server λοιπόν είναι ένα software το οποίο τρέχει σε, είναι open source, τρέχει σε Windows, Mac και Linux. Και αφού του ορίσεις ποια είναι τα folders τα οποία μπορεί να ψάξει για μουσική, μέσα από ένα web interface μπορείς να ρυθμίσεις τι παίζουν οι διάφορες συσκευές που είναι συνδεδεμένες. Όταν λέω συνδεδεμένες συσκευές, εννοώ συνδεδεμένες μέσω δικτύου. Τώρα, η ιδανική συσκευή είναι ένα Slimbox. Το Slimbox είναι μια συσκευή που πουλάει η ίδια η εταιρεία και η οποία έχει το δικό της τηλεκοντρόλ, έχει ένα πολύ ωραίο LCD panel, έχει δίκτυο νομίζω και Wi-Fi και βρίσκει το Slim Server και παίζει ό,τι έχεις επιλέξει ότι μπορεί να παίξει. Όταν λέω ότι έχεις επιλέξει δεν είναι μόνο MP3 κομμάτια, αλλά είναι και web radio stations, έχει διάφορες επιλογές. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι μπορεί οποιοδήποτε client που παίζει MP3, για παράδειγμα το XMMS, Winamp στα Windows και το XMMS στο Linux, να συνδεθεί σε ένα συγκεκριμένο URL στο server σας και να παίζει, να λειτουργεί και αυτό σαν μια τέτοια συσκευή που αναπαράγει μουσική. Ακόμα πιο ωραίο είναι ότι μπορείς από το web interface του Slim Server να ρυθμίσεις τι παίζει η κάθε διαφορετική συσκευή. Δηλαδή τη βλέπεις με το IP της, μπορείς να της δώσεις και κάποιο όνομα και να πεις ότι σε αυτή τη συσκευή θα παίζεις αυτό το playlist, στην άλλη συσκευή θα παίζεις το άλλο playlist. Με δεδομένο μάλιστα ότι είναι ανοιχτό λογισμικό, υπάρχουν διάφορα plugins, υπάρχουν πολύ ωραία πραγματάκια. Πειραματίζομαι ακόμα, νομίζω ότι θα αγοράσουμε και ένα Slimbox τουλάχιστον και θα σας πω εντυπώσεις. Λοιπόν, επειδή έχεις το γνώση ο λαιμός μου, ακούμε για άλλο ένα κομμάτι των Subways. I want to hear what you have to say, νομίζω λέγεται. What you've got to say. Και συνεχίζουμε σε λίγο. Another day is here and I am still alive.
I'll say these words aloud, they speak from the inside. And every time I see you, you just walk away. What you've got to say, I wanna hear what you've got to say, wanna hear what you've got to say, I wanna hear what you've got to say, hey, hey, hey.
Αυτή ήταν λοιπόν η Subways στο I want to hear what you've got to say. Και όση ώρα άκουγα το κομμάτι έριχνα μια ματιά στα στατιστικά του FeedBurner. Τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση και ο λόγος δεν είναι ότι αυξήθηκαν οι ακροατές, αλλά ότι το Google Reader αναφέρει πλέον τον αριθμό των συνδρομητών για κάθε feed, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται και οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Google Reader και που ως τώρα δεν εμφανίζονταν αξιόπιστα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι φτιάχνουν aggregators. Δηλαδή, ένας aggregator, επειδή συνήθως διαβάζει μία φορά το feed και μετά το μπορεί να το δίνει σε πολλούς αναγνώστες ή ακροατές με τη σειρά του, ουσιαστικά ο αρχικός σερβερ δεν γνωρίζει πόσοι είναι οι τελικοί αναγνώστες. Οι περισσότεροι aggregator πλέον, οι μεγάλοι aggregator, δίνουν αυτή την πληροφορία μέσα στα HTTP headers όταν ζητάνε από το σερβερ το feed. Ναι, αυτό είναι hint για τα παιδιά από το SyncBlogs. Τώρα, μια και είπα για το Google Reader, να πω ότι κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται ότι το premium Gmail, δηλαδή ένα Gmail account για το οποίο θα μπορεί κανείς να πληρώσει και να έχει κάποιες καλύτερες υπηρεσίες, κυρίως χώρο, περισσότερο χώρο, θα εμφανιστεί σύντομα. Εγώ είμαι μεγάλος υποστηρικτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, όχι τόσο για το χώρο, γιατί δεν έχω τόσο πρόβλημα χώρου, όσο γιατί θα ήθελα να... Το email μου είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να έχω μια πιο καλά καθορισμένη σχέση με αυτόν που μου το παρέχει. Δηλαδή να ξέρω ότι έχει κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντί μου, ότι έχει υποχρέωση να παίρνει σε τακτά χρονικά διαστήματα backup κτλ. Και πραγματικά θα ήμουν πρόθυμος να πληρώσω κάποιο ποσό στην Google για να ξέρω ότι πληρώνω και παίρνω κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή δεν πληρώνω μεν, αλλά μου δίνουν ό,τι θέλουν. Και θα μπορούσε να μου πούνε αύριο ότι, ξέρεις, χάθηκαν όλα τα mail σου, συγγνώμη, υπήρχε ένα σφάλμα. Υπάρχουν κάποιοι πολύ λίγοι, νομίζω 10, τέτοια τάξη μεγέθους πάντως, χρήστες οι οποίοι λένε ότι αντιμετώπισαν τέτοιο πρόβλημα κάποια στιγμή. Θα ήθελα πραγματικά να... θα ήμουν διατεθειμένος να πληρώνω για να ξέρω ότι έχω κάποιο συγκεκριμένο service σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι το Gmail. Στο κάτω-κάτω πληρώνω και άλλες υπηρεσίες που δεν είναι τόσο ευαίσθητες, δηλαδή έχω Flickr Pro Account, πληρώνω στο FeedBurner για να βλέπω πιο καλά στατιστικά και να έχω κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Γενικά θεωρώ ότι, εντάξει, καλή είναι μια δωρεάν υπηρεσία, αλλά αν αξίζει η υπηρεσία δεν έχω πρόβλημα να την πληρώνω. Το τελευταίο πράγμα στο οποίο θα αναφερθούμε είναι το OpenID. Λοιπόν, το OpenID είναι μεγάλη κουβέντα και μεγάλη συζήτηση, αλλά ουσιαστικά είναι ένα σύστημα, ένα ανοιχτό και δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά το distributed, κατανεμημένο, κάτι τέτοιο. Σύστημα το οποίο επιτρέπει να κάνετε authenticate, δηλαδή ουσιαστικά login, σε διαφορετικά site και διαφορετικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ένα και μοναδικό account. Όσοι για παράδειγμα, για να καταλάβετε τι εννοώ, όσοι χρησιμοποιείτε για παράδειγμα διάφορες υπηρεσίες της Google, έχετε παρατηρήσει ότι τώρα πλέον χρειάζεται το ίδιο username και password, αυτό το ίδιο που χρησιμοποιείτε στο Gmail σας μπορεί να χρησιμοποιείτε και στο Blogspot ή μπορεί να χρησιμοποιείτε στο Google Analytics και ούτω καθεξής. Αυτό όμως γίνεται γιατί πίσω από όλες αυτές τις υπηρεσίες υπάρχει η ίδια εταιρεία. Το OpenID είναι ένα σύστημα που μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρίς να βρίσκεται πίσω από όλα αυτά η ίδια εταιρεία και χωρίς να υπάρχει ανάγκη η εταιρεία να ανοίξει και να δώσει ένα τρόπο. Η κάθε εταιρεία άλλωστε δίνει διαφορετικό τρόπο για να κάνεις authentication και τα λοιπά. Λοιπόν, το OpenID λειτουργεί ως εξής. Πηγαίνεις σε έναν από τους providers οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία OpenID. Αυτοί οι providers είναι πάρα πολλοί και θα μπορούσατε να στήσετε και ένα δικό σας server που να κάνει αυτό το πράγμα. Ενδεικτικά αναφέρω το myopenid.com ή το getopenid.com. Θα πρότεινα, αν θέλετε να δοκιμάσετε την υπηρεσία, να πάτε στο getopenid.com, γιατί είναι πιο ολοκληρωμένη η υπηρεσία. Αν σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια, δοκιμάστε το myopenid.com, γιατί παρέχει HTTPS, που είναι πιο ασφαλές. Λοιπόν, δημιουργείται εκεί ένα λογαριασμό και από εκεί και πέρα, σε οποιοδήποτε site χρειάζεται να κάνετε authentication που υποστηρίζει το MyOpenID, το OpenID, αντί να βάζετε username και password, βάζετε κάτι του στυλ ας πούμε vripan.getopenid.com ή myopenid.com/vripan, ανάλογα με το site. Ουσιαστικά βάζετε μία διεύθυνση, ένα URL. Γίνεστε redirect στο αντίστοιχο site, κάνετε και authentication και ξαναγυρνάτε πίσω στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, έχοντας πλέον κάνει login. Ή έχοντας, δεν χρειάζεται ούτε να δημιουργήσετε account ούτε τίποτα. Υπηρεσίες που συνεργάζονται με το OpenID, μάλλον που χρησιμοποιούν το OpenID, μεγάλες είναι το LiveJournal και το Manolia. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες μικρές υπηρεσίες. Ενδεικτικά εγώ έβαλα υποστήριξη OpenID στο blog μου, στο vripan.net/weblog. Και πλέον όταν κάποιος θέλει να αφήσει comment, έχει δύο επιλογές. Ή να γράψει τα στοιχεία του στα πεδία που ζητάει ένα email, ένα όνομα και ένα URL, ή να βάλει μόνο το URL του OpenID του. Συγγνώμη, τι να κάνω. Το έξτρα βήμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα δικό του URL με πάρα πολύ απλό τρόπο. Τι εννοώ? Ότι, εντάξει, το να έχεις έναν ομοιόμορφο και ενιαίο τρόπο να κάνεις login σε πάρα πολλές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να θυμάσαι διαφορετικά username και passwords και τα λοιπά, είναι πολύ ωραίο. Και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να δίνεις και σε όλες αυτές τις υπηρεσίες ένα username και ένα password. Άλλωστε ξέρουμε οι περισσότεροι ότι πολύ συχνά δίνουμε τα ίδια usernames και passwords, με αποτέλεσμα αν κάποια στιγμή υπάρξει ένα πρόβλημα ασφαλείας σε μία από αυτές τις υπηρεσίες, να είναι πολύ πιθανό αυτός που θα βρει το username και το password να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε άλλες υπηρεσίες. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό. Είναι χρήσιμο, αλλά για μένα είναι τόσο χρήσιμο που πρέπει να προσέξει κανείς. Δηλαδή, δεν θα ήθελα για κάτι τόσο σημαντικό να δεθώ με ένα συγκεκριμένο site. Είτε αυτό είναι το getopenid.com, είτε αυτό είναι το myopenid.com, είτε κάποιο άλλο. Το ωραίο είναι ότι μπορείτε, αντιγράφοντας απλά δύο γραμμές HTML κώδικα σε μια δικιά σας σελίδα, να χρησιμοποιείτε το URL της δικιάς σας σελίδας σαν ταυτότητά σας. Δηλαδή, εγώ για να κάνω login στο Manolia γράφω vripan.net. Γιατί στη σελίδα που εμφανίζεται όταν πάει κανείς στο vripan.net, που είναι μια απλή HTML που έχω 3-4 links στα διαφορετικά site μου, έχω φροντίσει να βάλω στα headers μέσα αυτές τις δύο γραμμές κώδικα. Δεν είναι τίποτα, τις κάνεις copy-paste. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποια στιγμή αποφασίσω ότι δεν θέλω να χρησιμοποιώ το GetOpenID, αλλά θέλω να χρησιμοποιώ μια άλλη αντίστοιχη υπηρεσία, ας πούμε πάλι το MyOpenID, τότε απλά θα αλλάξω τα headers στη σελίδα μου, που είναι δικιά μου και την ελέγχω απόλυτα, και θα γίνει μετάβαση χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Ή θα μπορούσα ίσως να στήσω και το δικό μου OpenID server και πάλι να αλλάξω τα headers και να χρησιμοποιώ το δικό μου OpenID server. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι πολύπλοκα για κάποιους. Όσοι ενδιαφέρεστε, προφανώς το ότι είναι πολύπλοκα δεν τα κάνει πολύ φιλικά στο ευρύ κοινό ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα συναντήσουμε στο μέλλον. Ήδη εταιρείες όπως η AOL έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν το OpenID. Για όσους ενδιαφέρονται, θα έλεγα καταρχήν να πάνε στο openid.net για να διαβάσουν. Είναι ένα site το οποίο έχει πολλές πληροφορίες για το OpenID. Μετά, για να καταλάβουν πώς λειτουργεί, να πάνε στο getopenid.com και να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Και μετά να δοκιμάσουν να πάνε στο Manolia και στο LiveJournal και να δούνε πώς μπορούν να κάνουν login χωρίς να χρειάζονται ένα επιπλέον account. Ή ας πάνε και στο vripan.net/weblog, στο post του συγκεκριμένου podcast, και ας δοκιμάσουν να βάλουν ένα σχόλιο χρησιμοποιώντας OpenID, με αυτό που έχουν δημιουργήσει. Οχ, νομίζω ότι αρκούνε αυτά τα τεχνικά και γκίκι για σήμερα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Αυτή είναι έτσι και αλλιώς κουτσουρεμένη, με την καθαρά Δευτέρα. Καλά να περάσατε. Μην φάτε πάρα πολύ λαγάνα και τα λέμε σύντομα.